mēs jau no pirmās dienas esam atzinuši, ka diemžēl partija pašu nebija informēta. Partija ļoti nopietni skatīja šo jautājumu uzreiz pēc vēlēšanām, un tur tiešām bija visu veidu atvainošanās no tiem cilvēkiem, kas to bija darījuši. Bet, protams, atbilstoši likumam šobrīd partija nākās uzņemt atbildību par šiem atsevišķiem cilvēkiem. Un jā, diemžēl jāatzīst, ka raugoties no likuma burta, tad šis pārkāpums tiešām tāds ir atzīstams. Mēs to esam atzinuši no pirmās dienas. Un, protams, ka partijai nāksies šo sodu maksāt, kas ir nepatīkami, bet, nu, diemžēl, tā likums jau nosaka. Tad šobrīd tas, kā tiesa lēmus un kā ir skatījusies šos izdevumus, tad partijai vairs nav nekāda pamata, lai nāps atņemtu finansējumu no valsts, un šobrīd mēs šis jautājums atrisinājies.